харанхуй энэ дэлхий ямар ч найдваргүй байх үед итгэл найдварыг өгөөр гэрлэн болж бидний дунд тэр ирсэн. Давид хааны хотод сүдэрт би чийцний дагуу дарууд орд болж тэр та бидний дунд төрсөн. Түүний нэр бол амар тайны ханхүү, амар тайны
Shreya.